di hadapan Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan di mana kami selaku anak-anak-Mu, kami merindukan akan firman-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya di dalam segala ketidakmampuan dan kelemahan kami, kami dapat mengerti akan firman-Mu, bahkan sanggup melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan memberikan kami penerangan dari Roh-Mu yang kudus bagi setiap dari kami. Sertai juga hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan tugas menyampaikan akan firman-Mu ini Tuhan. Tolong dia juga di dalam segala kelemahan dan ketidakmampuan. Supaya ia, Tuhan tolong, mampukan, supaya ia boleh mengerti akan firman-Mu. Seperti apa yang Kau kehendaki dan sanggup menyampaikan kepada kami dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh doa permohonan ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ke-13. Matius 25 ayat yang pertama sampai ke-13. Matius 25 ayat pertama sampai ke-13, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsongilah dia, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli dari situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan akan firman Tuhan ini, yang kemudian menyimpan dalam hati serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Adapun tema khotbah ini saya berikan hidup kekal namun kecewa. Hidup kekal namun kecewa. Saudara-saudara, dapatkah Anda membayangkan betapa besar kecewanya kelima gadis yang bodoh itu? Coba saudara pikirkan. Sama-sama keluar menyambut mempelai pria yang tidak kunjung datang. Jadi lima gadis yang bodoh, lima gadis yang bijaksana, sama-sama keluar untuk menyambut mempelai pria. Tetapi mempelai pria itu tidak kunjung datang. Kemudian karena kelelahan dan karena bosan menunggu akan kemantin pria yang tidak datang-datang itu, saudara, semuanya tertidur. Semua tanpa kecuali, baik yang bijaksana maupun yang bodoh, tertidur semuanya karena kelelahan dan kebosanan. Dan kemudian, saudara, di saat yang justru tidak mereka perkirakan, datanglah sang mempelai pria itu. Dan ternyata kelima gadis bodoh itu ditinggalkan. Saudara, dapatkah saudara bayangkan betapa kecewanya kelima gadis bodoh itu? Bukankah itu sangat-sangat mengecewakan sekali? Dan semua itu, saudara, hanya disebabkan oleh satu hal yang sepele saja. Yaitu karena keteledoran mereka untuk menjaga pelita mereka agar tidak menjadi padam. Mengapa saya katakan itu suatu hal yang sepele, saudara? Sebab, saudara, untuk menjaga agar pelita mereka itu tidak menjadi padam, tidak diperlukan satu usaha yang sulit. Tidak ada suatu usaha yang besar, yang luar biasa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya harus lakukan satu usaha kecil. Satu usaha yang sepele. Yang asal mereka mau. Mereka dapat lakukan itu. Yaitu dengan cara apa, saudara? Dengan cara menyediakan minyak cadangan yang cukup. Menyediakan minyak cadangan yang cukup itu tidak sulit, saudara. Dan itu terbukti pada waktu mereka kehabisan minyak itu. Maka mereka dikatakan pergi ke penjual minyak dan dapat memperoleh di sana. Tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak tentunya. Karena kita di sini tidak melihat bahwa mereka harus pulang ke rumah ambil uang lebih lagi. Tidak, tetapi dengan apa adanya uang yang ada di saku mereka, mereka bisa membeli minyak cadangan itu. Jadi kesimpulan kita, saudara, adalah bahwa sebenarnya tidak sulit untuk menjaga pelita mereka itu tidak menjadi padam dengan menyediakan minyak cadangan. Dan minyak cadangan itu bisa diperoleh dengan begitu mudah. Dengan singkat kata, saudara, padamnya pelita mereka sebenarnya dapat dihindarkan dengan tindakan yang sepele sekali. Sehingga kalau kita lihat dari sini, saudara, maka kita lihat betapa konyolnya kecerobohan mereka itu, bukan? Apalagi kalau kita lihat, saudara, bahwa bukan hanya mereka yang tertidur pada waktu menunggu akan pengantin pria itu datang. Lima gadis bijaksana juga tertidur karena kelelahan dan kebosanan. Tetapi mereka dapat ikut pesta. Karena apa? Karena mereka menyediakan minyak cadangan bagi pelita mereka. Dan itu sesuatu hal yang mudah dilakukan. Tidak sulit. Nah, saudara, apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah gambaran tentang gereja di akhir zaman. Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita sekalian sebagai gereja, saudara, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kedatangan Yesus itu tidak menjadi surprise bagi kita. Sebab Yesus mengatakan bahwa ia akan datang seperti seorang pencuri di malam hari. Nah, gereja di sini digambarkan dengan kesepuluh orang gadis itu. Siapa kesepuluh orang gadis itu, saudara? Saudara, ada beberapa penafsir yang menafsirkan bahwa 10 orang gadis itu menggambarkan dua macam orang yang ada di gereja. 5 yang bijaksana itu menggambarkan 5 orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang Kristen yang lahir baru. Dan 5 orang gadis yang bodoh itu menggambarkan orang-orang Kristen yang belum lahir baru atau orang Kristen KTP. Kalau di Indonesia, di KTP kan ditulis Kristen, padahal bukan Kristen. Karena cuma namanya aja Kristen, tapi belum lahir baru. Dan itu diumpamakan juga oleh Tuhan Yesus dengan lalang dan gandum. Lalang mirip dengan gandum, dua-duanya sama pada waktu masih belum berbuah. Nah, itu menggambarkan gandum itu orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, yang lalang itu bukan. Yang cuma namanya Kristen, di KTP-nya kalau di Indonesia kan ditulis KTP agama apa, Kristen. Tapi bukan Kristen, beneran. Karena apa? Karena belum lahir baru. Nah, saudara, apakah tafsiran ini dapat kita terima? Bahwa di dalam gereja ada 2 macam orang Kristen. Sebagian sudah lahir baru, sebagian tidak. Memang saudara ada yang seperti itu. Dan kita tahu di mana-mana, di gereja di mana-mana, pasti ada sebagian orang Kristen yang betul-betul sudah Kristen, yang lahir baru, dan yang lain itu cuma namanya aja orang Kristen. Namanya aja anggota gereja, tetapi belum lahir baru. Nah, tetapi saudara, kalau itu kita terapkan di dalam tafsiran, di dalam perumpamaan tadi, dan kita mengatakan, oh, yang 5 bijaksana itu, gadis bijaksana itu adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, dan yang 5 gadis yang bodoh itu bukan orang-orang Kristen yang lahir baru, tapi orang-orang Kristen KTP, maka sebenarnya tafsiran itu membuat kita bertanya lagi. Sebab apa? Sebab di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan seterusnya, di situ dijamin oleh Tuhan Yesus bahwa sekali kita lahir baru, sekali kita menjadi milik Kristus, kita tidak akan mati kembali. Artinya sekali kita hidup kekal, kita memperoleh Yesus atau menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita hidup kekal, kita tidak akan mati kembali. Nah, kalau ini kita terapkan dengan perumpamaan ini, saudara, maka tentu timbul tanda tanya. Bagaimana dikatakan tadi 5 gadis itu masih dapat masuk di dalam kematian, ditolak dari kerajaan surga? Nah, saudara, menurut pendapat saya, tafsiran yang menafsirkan ada 5 orang yang belum lahir baru itu di dalam kelompok 5 orang gadis, 10 orang gadis itu kurang tepat. Sebab apa, saudara? Sebab kalau kita lihat keberadaan ke 10 orang gadis itu, tanpa kecuali, saudara, semuanya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Memang, saudara, orang Kristen yang sudah lahir baru atau tidak lahir baru, mereka semua menantikan kedatangan Kristus kembali untuk kedua kalinya, bukan? Tetapi, saudara, mereka di sini dikatakan bukan cuma menantikan, tetapi mereka membawa pelita semua. Dan pelita mereka itu menyala semua, tanpa kecuali. Jadi di mana bedanya orang Kristen yang lahir baru dengan yang bukan lahir baru di sini, di dalam 10 orang gadis ini, yang bijaksana ataupun yang bodoh? Dua-dua, atau lima-lima, dua ke-10-nya, saudara, membawa pelita, dan pelita itu menyala dari awal. Dan untuk waktu yang cukup lama. Terbukti pada waktu mempelai datang, masih belum mati sama sekali, kan? Tapi kemudian memang mati. Yang dipegang oleh 5 orang gadis itu. Jadi, saudara, kalau kita analogikan bahwa orang-orang atau para gadis yang membawa pelita yang menyala ini sebagai orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, maka siapa di antara mereka yang belum lahir baru? Sebab ke 10-10-nya Semua memegang pelita yang menyala. Dan menyalanya untuk waktu yang cukup lama. Nah sehingga kalau kita katakan, oh kalau demikian, yang lima tadi, sesudah lahir baru, mereka mati kembali. Pada waktu pelita mereka mati. Saudara, di sini yang saya katakan tabrakan dengan Yohanes 10 ayat 28 dan seterusnya tadi. Sebab apa? Sebab dikatakan sekali saudara menerima Yesus sebagai juru selamat. Dijamin oleh Yesus, saudara tidak akan terhilang lagi. Saudara akan tetap hidup kekal. Nah sekarang saudara, kalau mereka dari awal sudah lahir baru, karena pelita mereka menyala cukup lama, maka mustahil bukan bahwa mereka masuk di dalam kematian kembali. Nah lalu bagaimana seharusnya saudara? Bagaimana tafsiran yang menurut kita dapat kita terima? Saudara, kalau kita perhatikan akan hal ini, dan kita mencoba melihat bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab, maka di situ saudara dapat kita lihat misalnya saja di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-10. Di situ ada satu perumpamaan tentang dasar dan bangunan. Rasul Paulus mengumpamakan setiap orang Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah bagaikan orang yang menerima fondasi untuk rumah rohani. Nah, bagaimana kita membangun rumah rohani ini, saudara? Itu tergantung dari usaha kita. Kalau fondasinya itu, saudara, itu kita terima gratis. Namun membangun rumah rohani itu tergantung dari usaha kita, saudara. Di sini dikatakan entah saudara mau membangun rumah rohani itu dengan emas, perak, batu permata, ataupun saudara mau membangun itu dari kayu, dari rumput kering, dan seterusnya. Itu tergantung dari Anda, saudara. Tergantung dari kita sendiri. Nah, pada hari Tuhan, semuanya itu akan diuji dengan api. Dan kalau pekerjaan kita, yaitu membangun rumah itu, tidak terbakar, maka kita akan menerima upah. Tetapi jika pekerjaan kita atau rumah itu terbakar, maka kita akan mengalami kerugian, saudara. Tetapi kita sendiri akan keluar seperti dari dalam api. Kita diselamatkan di sini, tetapi seperti keluar dari dalam api. Saudara, apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus di sini sebenarnya adalah kehidupan orang Kristen yang sudah lahir baru. Dikatakan bahwa fondasi itu diberikan pada kita sekalian dengan gratis. Ya, itu sama dengan Yesus Kristus diberikan pada kita dengan gratis. Kita punya fondamen. Tapi selanjutnya kehidupan kekristenan kita itu, saudara, bagaimana kita membangun rumah rohani kita, itu tergantung dari usaha saudara dan saya sendiri. Di situ, saudara, sebenarnya kita akan diuji. Memang, saudara, kita tidak akan kehilangan fondasi itu, walaupun pada waktu ujian itu terjadi, rumah kita terbakar. Kalau rumah kita tidak terbakar atau tahan uji, kita mendapatkan upah. Tetapi kalau terbakar, saudara, kita tetap diselamatkan, walaupun kita menderita kerugian, tetapi seperti keluar dari dalam api. Nah, saudara, saya kira ayat ini cocok untuk menjelaskan keadaan dari 10 orang gadis tadi. Yang lima yang bijaksana itu, saudara, membangun rumahnya dengan emas, perak, batu permata. Tetapi yang lima orang gadis yang bodoh itu membangun rumah mereka, rumah rohani mereka dengan jerami dan rumput kering. Kayu, jerami, dan rumput kering. Sehingga akibatnya pada hari Tuhan, nah saudara kita harus perhatikan, hari Tuhan di dalam ayat yang ke-13 dari 1 Korintus pasal ketiga, di situ disebutkan pada hari Tuhan. Nah, hari Tuhan ini apa, saudara? Kalau saudara bandingkan dengan bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab, maka di situ seringkali dikatakan the day of the Lord atau hari Tuhan itu menunjuk pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi bukan sembarangan, bukan istilah sembarangan. Hari Tuhan itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga di sini, saudara, kalau ini tafsiran ini atau perumpamaan ini kita coba kita tafsirkan berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam 1 Korintus pasal 10, 3 ayat 10 dan seterusnya ini, maka di situ dapat kita lihat, saudara, bahwa sebenarnya orang-orang Kristen yang menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, kalau mereka masih hidup sampai saat di mana Yesus datang untuk kedua kalinya untuk menjemput mempelai wanitanya, yaitu kita sekalian atau gerejanya, maka orang-orang Kristen yang lahir kembali dan memenuhi kualifikasi, yaitu yang membangun rumahnya dengan emas, perak, batu permata, itu mereka terangkat, mereka boleh masuk di dalam kesukaan Tuhan Yesus. Jadi masuk ke dalam ruang pesta, tetapi kelima orang gadis atau orang-orang Kristen yang sudah lahir kembali tetapi tidak memenuhi kualifikasi, yaitu yang membangun rumahnya dari jerami, kayu, rumput kering, dan seterusnya, dari bahan-bahan yang seperti itu yang mudah terbakar, maka pada waktu Yesus datang kedua kalinya, pada saat dikatakan mempelai datang, songsonglah dia, maka terlihatlah bahwa pekerjaan mereka terbakar. Dan mereka menderita kerugian. Karena apa? Karena mereka tidak bisa masuk ke dalam ruang pesta. Tetapi mereka tetap diselamatkan. Jiwa mereka tetap selamat di sini dikatakan. Tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya apa, saudara? Artinya pada waktu Yesus datang menjemput gerejanya, menjemput orang-orang yang percaya, maka orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi ini, saudara, akan masuk di dalam zaman antikris. Di situ mereka akan mengalami siksaan yang luar biasa. Seperti dikatakan di sini, terbakar kerjaan mereka. Tetapi mereka sendiri selamat. Karena apa? Karena saat sebelum mereka menyangkali Tuhan, sesaat sebelum mereka tidak sanggup lagi menahan siksaan yang luar biasa dari antikris, mereka diangkat oleh Tuhan ke surga. Istilahnya, atau dibiarkan mati. Mungkin melalui dipotong kepalanya, atau mungkin dengan cara-cara yang lain, tetapi bukan satu hal yang menyenangkan, saudara. Karena masuk di dalam siksaan itu dan mati di sana untuk mempertahankan iman mereka, walaupun saat terakhir sebelum mereka menyangkal karena tidak kuat, sudah diangkat oleh Tuhan, itu tetap bukan satu kematian yang enak. Itu sebabnya di sini dikatakan mereka tetap diselamatkan, namun seperti keluar dari dalam api. Dan itu memenuhi janji Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 28 dan seterusnya. Bahwa sekali Anda menjadi domba Kristus, Anda tetap akan diselamatkan. Tetapi bagaimana? Selamatnya bagaimana? Bisa juga selamat, tapi Anda kecewa. Nah, itulah sebabnya tema dari khotbah ini saya katakan. Selamat atau hidup kekal, namun atau tetapi kecewa. Kalau Anda kepingin seperti itu, silahkan, saudara. Ini caranya. Ya, bagaimana caranya supaya saya tetap selamat, tapi saya kecewa? Ya, berbuatlah dosa banyak-banyak. Nanti toh diampuni oleh Tuhan, iya kan? Enggak apa-apa. Kan sekali Anda terlahir baru, enggak apa-apa berbuat dosa lagi, hidup enggak karuan, hidup untuk diri Anda sendiri. Toh diampuni oleh Tuhan, satu saat, saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang, Anda masih hidup, ini yang terjadi. Anda dibiarkan masuk di dalam zaman antikris, dan Anda mati, namun selamat. Ya, mati di dalam penyiksaan, tapi selamat, hidup kekal, enggak apa-apa. Itu caranya kalau Anda kepingin hidup kekal namun kecewa. Nah, sekarang, saudara, kalau tafsiran ini dapat kita terima, tentu timbul tanda tanya. Untuk menjadi untuk menjadi qualified untuk ikut masuk di dalam kerajaan surga pada waktu Yesus datang atau ikut di dalam pengangkatan atau rapture, itu apa syaratnya, saudara? Bagaimana caranya supaya kita dapat membangun rumah rohani kita itu dengan emas, perak, batu permata, dan tidak dengan kayu atau jerami atau rumput kering? Bukankah Tuhan Yesus menghendaki supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu sempurna? Bukankah Yesus menuntut kesempurnaan supaya kita bisa masuk di dalam keselamatan, apalagi di sini di dalam kemuliaan Dia? Saudara, memang kesempurnaan itu adalah permintaan Tuhan dan syarat Tuhan bagi kita sekalian untuk membangun rumah rohani kita itu dengan bahan yang dikatakan sebagai emas, perak, dan batu permata tadi. Tetapi saudara, kalau kita pikirkan sampai di situ, kemudian kita tentu bertanya, siapa yang sanggup melakukan hal itu? Siapa di antara kita sekarang yang yakin mampu membangun rumah rohaninya dengan emas, perak, dan batu permata, saudara? Coba angkat tangan. Ada di antara Anda yang yakin bahwa Anda mampu, Anda kuat untuk hidup suci, untuk hidup berbuah lebat bagi Tuhan? Ada yang sanggup? Sehingga saudara dapat mengatakan, jangan takut, saya juga tidak takut karena saya pasti akan terluput dari zaman antikris ini. Saya mendapatkan di sini apa? Upah, ya. Karena saya membangun rumah saya itu dengan emas, perak, dan batu permata. Siapa yang berani mengatakan demikian, saudara? Saya kira, ya, saya lihat sekarang tidak ada seorang pun di antara kita yang berani mengatakan demikian. Nah, apakah ini berarti bahwa di antara kita ini sekalian nanti, saudara, kalau kita masih cukup hidup cukup lama dan umur kita cukup panjang sampai Yesus datang kembali, apakah kita semua ini akan masuk ke dalam zaman antikris atau penyiksaan dan baru nanti diselamatkan dengan mungkin dipenggal kepala kita? Apakah demikian, saudara? Saudara, Tuhan tidak membiarkan itu. Dia menyelamatkan kita bukan untuk masuk di dalam siksaan, tetapi Dia menyelamatkan kita supaya kita menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Dia sejak saat kita menerima keselamatan itu sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara, Ia memberikan peringatan di dalam perumpamaan ini. Dan di dalam perumpamaan ini sebenarnya ada kuncinya, saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa luput dari siksaan yang menanti kalau kita masih hidup cukup panjang untuk masuk ke dalam zaman antikris itu? Yang pertama, saudara, kuncinya adalah bagaimana kita menjaga supaya pelita kita itu tetap menyala sampai Yesus datang kembali. Apakah di situ dituntut oleh Tuhan Yesus suatu tindakan yang berat, suatu tindakan yang sulit, puasa terus-menerus, atau ya doa terus-menerus? Ya, memang Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah dan berjaga-jagalah, tapi juga Dia tidak mengatakan berpuasa. Kalau Anda puasa terus-menerus, ya mungkin Anda mati sebelum Yesus datang. Ya tentu Anda terluput dari kejadian ini. Tetapi bukan itu, saudara, yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus memberikan memang syarat, tapi syarat itu adalah syarat yang dapat kita lakukan. Clue yang pertama dapat kita lihat di dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu tadi. Di mana saya mengatakan syarat untuk menjadikan pelita kita itu tetap menyala, itu tidak sulit. Setiap dari gadis-gadis itu mampu melakukannya. Mereka mampu membeli minyak cadangan, dan mereka mampu untuk membawa minyak cadangan itu sampai mempelai pria datang. Mampu sebenarnya. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh 5 gadis yang bodoh itu? Karena mereka teledor, saudara. Sebenarnya mereka mampu beli, mampu bawa. Benar enggak? Mereka mampu. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya menghendaki satu tindakan yang Anda dan saya dapat lakukan. Bukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang Anda dan saya mau lakukan, asal Anda dan saya mau lakukan, maka kita pasti akan mendapat upah, seperti di sini katakan. Seperti lima gadis yang bijaksana itu. Membawa minyak cadangan, membeli minyak cadangan, dan masuk bersama-sama dengan pelita yang menyala-nyala itu pada waktu Yesus datang kembali. Atau kita ikut masuk di dalam rapture bersama-sama dengan dia diangkat dan diluputkan dari siksaan zaman antikris. Nah, bagaimana tindakan apa yang bisa kita lakukan, saudara? Tentu Anda akan bertanya, tindakan apa kalau demikian yang dikatakan gampang, tidak sulit dan setiap orang bisa lakukan asal mau. Kembali saudara, dapat kita lihat kuncinya atau jawabannya di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Coba saudara, kita buka Yohanes pasal yang ke-15. Di situ Anda melihat jalan keluar atau jawaban terhadap pertanyaan kita. Tindakan apa yang dikatakan sebagai membawa atau membeli minyak cadangan dan membawanya, dan tindakan yang mudah itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di situ tertulis mulai ayat yang ke-5, saudara, di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan ayat yang ke-5B atau 5 bagian terakhir dan ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-5B di situ dikatakan apa? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ayat ini merupakan ayat kunci yang menunjukkan kepada kita sekalian, kalau Anda berusaha untuk menjadi orang yang qualified dengan membangun rumah rohani Anda dari emas, perak, dan batu permata, Anda pasti gagal kalau Anda berusaha sendiri. Anda boleh coba. Anda coba hidup suci di hadapan Tuhan. Anda coba berbuat baik. Anda coba hidup sempurna tanpa kesalahan. Mampu enggak? Enggak mungkin, bukan? Itu sebabnya saya tanyakan tadi, siapa yang yakin untuk ikut dalam pengangkatan? Tidak ada seorang pun angkat tangan. Memang, saudara, kalau saudara lihat dari tenaga Anda sendiri, tidak seorang pun di antara kita, kalau kita boleh jujur, akan mampu memasuki kualifikasi ini. Untuk membangun minyak atau rumah rohani kita dengan emas, perak, dan batu permata. Tidak seorang pun yang mampu. Karena di sini Yesus mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tanpa Yesus, saudara, kalau Anda dan saya berusaha sendiri untuk hidup suci dan hidup benar, tidak mungkin kita lakukan dan kita surely fail. Pasti gagal. Nah, dan kalau kita gagal apa? Ayat yang ke-6. Jika kalau barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Masuk dalam zaman penyiksaan. Balik lagi seperti 1 Korintus pasal yang ketiga tadi. Nah, sekarang bolak-balik seperti ini. Kita dikatakan berusaha tapi pasti gagal. Dan kalau kita gagal kita masuk dalam penyiksaan. Lalu bagaimana kita akan ingin luput? Nah, tadi dikatakan kuncinya gampang, yaitu untuk menyediakan membeli minyak yang dapat kita beli dengan kekuatan dompet kita, dengan kekuatan uang kita. Kita cukup punya uang untuk membeli minyak cadangan itu dan membawanya sampai Yesus datang. Kuncinya cuma itu, tapi bagaimana di dalam kenyataan sehari-hari? Tentu Anda bertanya demikian. Saudara, kuncinya itu di dalam Yohanes 15 ini tadi, tapi ayat yang kelima A, di mana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini kuncinya saudara yang kita cari-cari tadi. Yaitu kalau kita mau berbuah banyak, atau kalau kita kepingin membangun rumah rohani kita dari emas, perak, dan batu permata, adalah dengan cara tinggal di dalam Yesus. Kita adalah ranting dan Yesus pokok anggur itu, saudara. Kalau saudara baca di dalam perumpamaan, di dalam Yohanes pasal 15 ini. Setiap ranting tidak mungkin berbuah kalau dia tidak berhubungan baik atau tinggal di dalam pokok anggurnya. Benar enggak? Jadi kunci Anda berbuah bagaimana? Yaitu tetap tinggal di dalam Yesus. Dengan ayat perkataan, jaga hubungan baik dengan Yesus, saudara. Kalau Anda tetap menjaga hubungan Anda dengan Yesus dengan baik, Anda akan berbuah. Dan buah Anda akan lebat. Itu dijamin di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kelima A ini. Dan buah itu buah siapa, saudara? Itu buah kita. Namun, bukan kita yang mengeluarkan. Kita yang mengeluarkan namun bukan buah kita. Dan itu disebabkan karena apa? Karena buah itu berasal dari Yesus yang berbuah melalui Roh Kudus, melalui kita sekalian. Itulah sebabnya di dalam Galatia pasal yang kelima ayat ke-22, saudara, di situ dikatakan kita yang berbuah, namun buahnya buah siapa? Buah Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita mau berbuah, kita tetap tinggal di dalam Yesus, jaga hubungan baik dengan Yesus, kita akan berbuah. Namun buah itu, saudara, walaupun keluar dari kita, namun bukan buah kita. Karena apa? Dikatakan buah Roh Kudus. Ya. Karena yang sebetulnya yang berbuah itu kan Roh Kudus melalui kita. Dan itu caranya, saudara, supaya kita dapat qualified di dalam hal ini. Dapat membangun rumah rohani kita dari emas, perak, atau batu permata. Mudah sekali, saudara. Yaitu dengan menjaga hubungan kita dengan Yesus. Saudara, mungkin Anda sampai di sini juga berkata, wah, bagaimana dikatakan mudah menjaga hubungan dengan Yesus. Kita seringkali lemah dan kita mungkin jatuh dalam dosa. Bagaimana saya bisa menjaga hubungan saya dengan Yesus? Kalau saya jatuh dalam dosa kan rusak hubungan saya dengan Yesus. Mungkin Anda bertanya demikian, bukan? Saudara, di sini sebenarnya tidak perlu saudara takutkan. Hubungan Anda dengan Yesus itu sebenarnya yang Tuhan Yesus kehendaki adalah hubungan dari seorang kekasih kepada kekasih yang lain. Atau hubungan pacaran. Dikatakan Yesus adalah calon mempelai pria dan kita calon mempelai wanita. Seharusnya hubungan kita itu seperti orang-orang yang berpacaran, bukan seharusnya. Dan bagaimana kita berhubungan dengan pacar kita, saudara? Saya kira sebagian besar dari kita sudah pernah berpacaran. Yang mungkin belum berpacaran mungkin juga dapat memperkirakan. Sebenarnya berpacaran itu tidak sulit, saudara, untuk menjaga hubungan dengan orang yang kita kasih, bukan? Benar? Ya. Benar. Benar, Pak Jack. Sebab apa? Sebab cara untuk menjaga hubungan kita dengan orang yang kita kasih itu adalah dengan kita selalu bersama-sama dengan dia di dalam segala sesuatu. Lihat saja orang-orang yang berpacaran, saudara. Kalau pergi nonton, walaupun dia bisa sendirian, dia enggak puas kalau dia enggak ajak pacarnya. Benar enggak? Kalau dia mau rekreasi, dia juga ajak pacarnya. Kalau dia mau menonton atau makan di luar, dia pasti kepingin ngajak pacarnya. Bahkan kalau dia melakukan pekerjaan yang sulit, menghadapi tantangan-tantangan yang sulit, dia kepingin pacarnya itu ikut serta menghibur dia. Benar enggak? Kalau sakit, kepingin pacarnya itu ada di sampingnya. Kalau ke dokter, kepingin pacarnya itu mengantar dia. Kemana-mana kepingin pacarnya itu ikut. Ini hubungan pacaran, saudara. Dan ini yang Tuhan Yesus kehendaki. Kemana saja Anda pergi, dia kepingin Anda mengajak dia. Apapun yang Anda lakukan, Tuhan menghendaki Anda mengajak dia. Baik di dalam susah, senang, Tuhan menghendaki Anda mengajak dia, karena dia adalah pacar Anda. Itulah sebabnya Yesus bergelar Immanuel, saudara. Tuhan beserta dengan kita. Karena dia kepingin ikut serta di mana-mana dan kemana saja Anda pergi dan apa saja Anda perbuat. Dia kepingin ikut serta. Itu caranya kita berpacaran dengan Yesus dan menjaga supaya kita tetap berada di dalam dia. Secara praktis misalnya. Kalau Anda mulai bekerja, saudara. Maukah Anda memulai pekerjaan Anda itu dengan berdoa, dengan mengundang Yesus untuk ikut? Tuhan Yesus, sekarang aku mau bekerja, tolonglah berkati saya. Mau enggak Anda ngomong gitu sama Tuhan? Saya kira setiap orang pasti mau. Kalau Anda menghadapi kesulitan dalam pekerjaan itu, mau enggak Anda mengeluh kepada Tuhan Yesus? Tuhan, kok sulit ya Tuhan menghadapi pekerjaan ini? Masalah ini kok sulit Tuhan? Tolong beri saya hikmat Tuhan supaya saya bisa mengatasinya. Anda mau enggak ngomong gitu sama kekasih Anda, Yesus? Mau enggak? Mau pasti. Sulit enggak? Enggak sulit. Memang itu caranya. Kalau Anda sudah diberkati oleh Tuhan, mau enggak Anda bilang, oh Tuhan terima kasih ya Tuhan. Saya terima berkat ini. Waduh, Engkau luar biasa. Mau enggak Anda bilang gitu sama Tuhan? Mau. Itu kalau Anda kesulitan, atau Anda mulai pekerjaan, atau kalau Anda menerima berkat. Tidak sulit bukan untuk berhubungan tetap dengan Yesus. Kalau sekali-kali Anda gagal, Anda malah bisa bilang, Tuhan sorry ya Tuhan, saya enggak sengaja loh Tuhan ini jatuh dalam dosa, tolong angkat saya kembali. Sulit enggak? Sulit enggak? Ya mungkin sungkan ya, waduh kok saya jatuh lagi. Sungkan, tapi Yohanes 1 Yohanes pasal 2 tadi mengatakan, jika Anda tidak sengaja jatuh dalam dosa, ingat ada penolong atau apa perantara, yaitu Yesus Kristus yang bisa Anda minta untuk menjadi perantara Anda, menghapus dosa Anda kembali. Jadi walaupun Anda mengalami kejatuhan tanpa sengaja sekalipun, saudara, atau Anda ditipu iblis sampai Anda jatuh, datang kepada Yesus, jaga hubungan itu terus-menerus. Jadi kalau Anda, selama Anda menjaga hubungan Anda terus-menerus, di dalam dialog terus-menerus, dan Yesus ada di samping Anda terus-menerus, saudara, maka pada waktu dia datang menjemput Anda kembali, dia tidak sulit mencari Anda. Anda ada di sampingnya, tinggal diangkat. Benar enggak? Pelita Anda menyala itu artinya seperti itu, saudara. Anda selalu berhubungan dengan Yesus. Dan Anda berbuah lebat akibatnya. Karena apa? Karena Yesus yang menyempurnakan usaha Anda. Anda sendiri tidak mampu hidup benar dan tidak mungkin hidup baik, saudara. Tetapi Yesus menyempurnakan usaha Anda asal Anda mau. Kuncinya asal Anda mau. Kalau Anda tidak mau, no way. No way. Sama dengan keselamatan. Kalau Anda tidak mau percaya, Anda tidak mau diselamatkan, no way. Yesus boleh mati tapi tidak berlaku untuk Anda. Dalam hal ini juga demikian. Untuk Anda hidup dengan baik dan sempurna bukan mustahil. Kalau Anda berusaha dengan usaha Anda sendiri, tidak mungkin. Tetapi kalau Anda mau dan Anda serahkan itu pada Yesus, Yesus menyempurnakan asal Anda mau. Gampang, saudara. Asal Anda mau. Ya. Jadi jaga hubungan ini. Dengan hubungan yang begitu santai seperti Anda berhubungan dengan pacar Anda. Di dalam segala sesuatu, ajaklah Yesus ikut serta. Baik di dalam kesulitan maupun di dalam sukacita, di dalam problema, ataupun kalau Anda jatuh dalam dosa, minta Tuhan Yesus angkat kembali, saudara. Tidak sulit, bukan? Siapa yang bilang sulit? Ada? Enggak ada, saudara. Apalagi kalau kita tanya pada pasangan yang sedang berpacaran. Saya tanya pada Noni. Noni, gimana Noni? Sulit enggak? Jaga hubungan dengan Daniel. Ngajak Daniel kemana-mana, mau enggak? Mau enggak? Atau Daniel disimpan aja, ditinggal di rumah gitu. Anda pergi sendirian. Enggak kan? Saudara, ini contohnya. Kemana-mana dia pergi, si Daniel diajak pergi. Sampai pun kesini Daniel enggak ngerti bahasa Indonesia, tetap dia ajak. Karena merupakan kesukaan bagi dia. Ya. Kesukaan bagi dia maupun kesukaan bagi Daniel. Ini cara menjaga hubungan di antara dua orang yang berkasih kasihan. Dan cara yang sama kalau kita mau menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ajak serta dia di dalam apapun Anda lakukan. Oke? Tidak sulit bukan? Hari ini saudara kita diundang di dalam perjamuan kudus. Dan firman Tuhan memperingatkan kepada kita sekalian akan hal ini. Bahwa kita tetap berada di dalam zaman penantian. Zaman di mana Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Nah, firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita. Supaya pada waktu Yesus datang kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan. Mari kita renungkan. Amin.